Уважаеми колеги, имаме нужния кворум. Предлагам ви да започваме. Министърът на транспорта и съобщенията е тук. Добре дошъл, господин Събев. Очакваме малко по-късно да се включи и вице-премиерката госпожа Калина Константинова. Подписват един договор с господин Дънишки, доколкото разбирам, с македонската страна, така че след малко трябва и тя да бъде в зала. Предлагам и следния дневен ред, така както сте го получили. Първо изслушване на господин Николай Събев, министър на транспорта и съобщение, на основание член 28 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, така нареченият блицконтрол. Втора точка, законопроект за изменение и допълнение на закона за пощенските услуги, номер 47-254-01-18, внесен от трен Андрей Гюров и група народни представители на 15 февруари 2022 година, първо гласуване. Трета точка, разглеждане на годишната програма за участие на Република България в процеса за вземане на решение на Европейския съюз през 2022 година, номер 47-202-00-6, внесен от Министерския съвет на 3 февруари 2022 година и точка разни. Колеги, нещо по дневния ред, мнение, съображения? Не виждам. Който е за, моля да гласува. Благодаря ви. Против, въздържали се? Не виждам. Приема се. Минаваме към блицконтрола. Всички знаете правилата, няма да ги изчитам наново. Моля ви наистина да влизаме в времевите граници. Минаваме към първата политическа сила. Продължаваме промяната за първи въпрос. Господин Ананиев, заповядайте.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги и гости. Моят въпрос е свързан с една тема, която е свързана с пътната безопасност. Като цяло, знаете, че това е моя кауза. И всъщност, когато говорим за пътна безопасност, едно от най-важните неща, поне за мен, е свързано с обучението на кандидат-шофьорите. И въпросът ми е свързан с политиката относно листовките и тяхното състояние към момента, тъй като те последно са писани 1999 година. За мен лично са устаряли, не отговарят на текущите обстоятелства и на динамиката на шофиране и на това, че най-вече сме в първите места по брой загинали и ранени, за съжаление. И затова исках просто, моят въпрос е свързан с каква е политиката, дали има нещо планирано, тъй като ние по коалиционно споразумение сме заложили. Все пак мисля, че в листовките трябва да има много повече ситуационни задачи и неща, които да дават повече опит през различни ситуации на хората, които нямат такъв опит, освен, разбира се, практиката, която се полага. И просто исках да разбера нещо планирали се в тази насока в Министерството, и какво е то? Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Уважаеми господин председател, дами и господа депутати. Безопасността на движение по пътищата е наш основен приоритет. Как това изглежда от гледна точка на времето хронологично? Първо, както знаете, започнахме промени в Изпълнителната агенция автомобилна администрация. Те бяха съвсем съзнателни с цел да започнем да упражняваме непрекъснат контрол върху работата на товарния автотранспорт от гледна точка на претоварване. Ние считаме, че основна причина за авариите и за щетите, които се нанасят на пътя и свързани с това жертви, са претоварените камиони. Ние започнахме да работим много активно и вече има система. За да може да работи по-добре тази система, ще пристъпим към реформа в броя на администрациите, броя на дирекциите, регионалните звена, които ще правят и ще упражняват този контрол от страна на държавата. Надявам се това да го приключим и до края на април и през месец май ще се върнем и на тема вече обучение на кандидатите за шофьори и самите шофьорски изпити. Моето лично убеждение е, че ние трябва да имаме много сериозен изпит, в това число и практически. Това е написано в коалиционното споразумение, че трябва да осигурим достатъчно брой полигони, на които да можем да изпитваме хората, за това да могат да се справят безопасно с по-висока скорост в по-екстремални ситуации с автомобила. Ние считаме, че ако фокуса на държавата е върху изпита и готовността на шофьорите да управляват автомобил, тогава ще решим един основен проблем с безопасността. Разбира се, през май месец, когато стартираме вече тази тема да я обсъждаме, ще бъде обект на обсъждане. Тоест, ние ще поканим всички, които са заинтересовани, които се занимават с учебния процес, с изпитния процес, браншови организации, при вас също ще минем. Ще обсъдим темата. Аз казах какви са ми личните предпочитания. Аз съм привърженик на системата, която е в Австралия и в Щатите. Всъщност всеки има отговорност за неговото обучение, обаче държавата много сериозно проверява дали някой е годен да получи шофьорско удостоверение. Но какви са ми личните предпочитания, няма голямо значение. Ще видим какви са обсъжданията, ще видим какъв е акцента, възможно нещо да пропускам и с това ще решим заедно. Благодаря.
Благодаря, господин министър. За реплика?
Да, просто може би отношение към отговора. Да, благодаря ви, господин министър. Аз мисля, че като стратегия е добре измислено, тъй като, знаете, лятото стават най-тежките катастрофи. Има най-много пътуващи, не само от България, и от Румъния, и от много така трафика се увеличава в пъти. И е добре, че всъщност до май месец ще се изчистят тези неща, които ще помогнат всъщност за облекчаване на летния трафик, когато стават най-много ПТП-та. Да, хубаво е, може би, да се направи някакъв формат, не знам дали ще кръгла маса, работна група или нещо за самите листовки, но и аз съм привърженик на сериозен изпит, който все пак да показва, че можеш да шофираш, нали, а не че си научил нещо на изус и просто си тикнал някакви отговори някъде. Благодаря.
Благодаря. Втори въпрос към ГЕРБ-СДС. Колеги, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Как ще се гарантира спазването на регламент 858 от 2018 година, станал задължителен и влязъл в сила от 1.9.2020 година, където в глава 15 оценка, оправомощаване, нотифициране, наблюдение на техническите служби, в буква А техническата служба трябва да бъде акредитирана лаборатория или буква Б се извършва партньорска проверка от 3 компетентни органа в Европейския съюз. В България това е направено в 3 от 6 акредитирани лаборатории. В конкретика ще ви попитам какво ще предприемете вие за изпълнението на регламента. А в дупликата ще ви попитам още нещо. Благодаря.
Там, колега Кръстев, мисля, че този въпрос, извиняйте, че влизам по този начин преди министъра, е по-добре да бъде писмено зададен, защото е супер специфичен въпрос и не е толкова за блицконтрол. А блицконтрол, знаете, че... Една секунда. Не, ако министъра реши, нека да отговори, но все пак регламента, госпожо Аврамова, тъй като вие сте пък перфектно запозната заедно с господин Желязков, знаете, че на блицконтрол има друга функция като блицконтрол. Просто, нали, да избегнем подобни неща. Ако министър реши, разбира се, това вече е негово право. Но аз съм дължен като председател все пак да изясним точно какво се прави на блицконтрол. Прецените, господин министър.
Аз искам да проявя уважение към питащия и към комисията. И да ви кажа, че нямам никакво понятие за какво говорите.
Благодаря. Има право на писан отговор, така както наистина по правилника, заради това започнах по този начин. Имате право, ако искате все пак да зададете въпрос, тъй като не е изчерпана процедурата, можем по този начин да подходим.
Господин председател, да, благодаря ви.
Да се чита, че е първи въпрос сега, ако зададете.
Благодаря за предоставената възможност. Аз ще подготвя писмен въпрос. Ще дам конкретика, ще дам и конкретни сведения, какво е правено досега и дали има лоша практика. И ще ще надявам да ми отговорите в удобно за вас време в парламентарния контрол. Благодаря.
Много ви благодаря. Във всички случаи ще се постараем задълбочено да проверим тези регламенти, лоша практика, добра практика и нарушение на обществен интерес. Това, което искам да ви уверя е, че от момента, от който се констатира нарушение на обществен интерес, ще има незабавни действия от наша страна. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кръстев. Ще имате ли друг въпрос, ако считаме, че този не е зададен въпрос? След и във втория кръг ще имате. Добре, благодаря ви, колегите от Движението за права и свободи. Заповядайте, колега.
Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър. Ние в Народното събрание гласувахме една помощ за авиопревозвачите. Доколкото ни е известно, тази процедура с съгласуването с Европейската комисия е приключила на 18 февруари. Какво следва от тук нататък и кога авиопревозвачите ще си получат средствата? Имайки предвид, че след ситуацията в международен план, изглежда, че сектор туризъм пак ще бъде най-потърпевшия и в същото време и авиопревозвачите. Благодаря.
Уважаеми колеги, аз нямам информация, че имаме потвърждение, т.е. нотификация от Европейската комисия за това, че имаме възможност вече да разпределяме тези пари. Както вече знаете, тези пари са заделени по сметка на Министерството на транспорта. В очакване на потвърждението в Европейската комисия, от момента, от който се потвърди, незабавно ще започнем да ги разпределяме. Авиоперевозвачите в случая са най-ощетени, тъй като това е трети месец, от момента, от който сме ги нотифицирали, все още няма отговор, независимо двете учтиви напомнения от наша страна към Еврокомисията. Но уверявам ви, че секунда няма да ги забавяме. Благодаря.
Благодаря. Дуплика нещо имате ли?
Европейската комисия има становище по въпроса. Или поне да съм останал погрешно впечатление. Нека се провери. Мисля, че там няма тема по този въпрос. Нека да се провери тази информация. Благодаря.
Разбира се, че ще проверим, но първото, което проверяваме непрекъснато всеки ден е какво стана с нашите авиопревозвачи, защото те останаха последни. Имахме нотификация за автобусните превози, за другите също, но така че ще проверим. Благодаря.
Благодаря. Изчерпваме въпроса. БСП за България, господин Свиленски, заповядайте.
Да, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Въпросът ми е свързан с националната транспортна схема. Тя е част и от коалиционното споразумение. Липсата на такава национална транспортна схема създава и голяма част от проблемите в транспортното обслужване, както на по-отдалечените места, междуобластно, междуобщинско транспортното обслужване. Затова беше записано и като част от споразумението, че е крайно време да бъде изработена с ясното съзнание, че е много трудно, тъй като трябва да бъдат прекратени много договори или да бъдат изчакани, тъй като има сключени договори между общини, между области, но пък и ситуацията някой път предпоставя по-удобни възможности. В случая такава, тъй като и намаляването на пътникопотока, ако мога да кажа, вследствие кризата, вследствие повишение на цените, голяма част от превозвачите се отказват поради повишение на горивата, не могат да изпълняват курсове. Това дава възможности за една по-спокойно разработване на такава схема. Въпроса, който искам да задам е, работи ли се по въпрос, ако се работи, на какъв етап е? Има ли нужда нещо от транспортна комисия, от парламента като съдействие, като помощ, тъй като, пак казвам, знам, че програмата, че проблема е тежък за решаване, ще има много съпротивление и трябва да се намери оптималният баланс между и парламент, и правителство, и общини, и области, кметове, тъй като засяга много интереси, и превозвачи, разбира се, които са пък изпълнителни на всичко това.
По отношение на националната транспортна схема, към момента е готова карта. Карта с плановете, които тя е съвместно изработена с Министерство на регионалното развитие и Министерство на транспорта. Там са всички планови, настоящи и бъдещи изпълнение на пътна инфраструктура в областта на шосе, както шосе, така и ЖП транспорт. Следващата част, която предстои, и тя планирах малко по-късно да се вземе с нея, все още не съм до край дал зелена улица на ЖП транспорта и сливането на трите предприятия в едно. Според мен има нещо, има някакъв дефект в начина, по който са уредени взаимоотношенията между превозвачи, общини и Министерство на транспорта. Дефектът се състои в това, че общината има правото да преценява и да обявява конкурси за различни линии по различни преценки, които според нас не обслужват нуждите на населението, така както би следвало. В крайна сметка ние получаваме една, в края на годината получаваме една сметка, моля платете и компенсирайте това, което ние сме поръчали, и ние считаме, че това не е редно. Особено в тази ситуация, когато знаете, че е налице ситуация и възможност да се спекулира с цените на дребно, не само по повод хранителните продукти и енергоресурсите, но и по повод услугите. Някои превозвачи, всъщност повечето от тях, изчакаха, ние до края на февруари се разплатихме с тях, с тези 40 милиона компенсации по повод COVID, и след това веднага прекратиха обслужването на линии. И това, което направихме, което отново ни забавя по повод програмата, която си имаме за пътна безопасност, е в момента аз помолих изпълнителния директор на агенция Автомобилна администрация да започне разговори с общини и да почнем да преглеждаме кои договори са прекратени, кои договори едностранно са прекратени и защо, за да можем да разберем всъщност какво се случва и какъв е механизма, по който ние можем да влияем върху тези процеси. Защото само да го имаме на карта е добре, хората имат разписание добре, обаче гаранция за това, че разписанието ще се изпълнява, линиите ще се обслужват, нямаме. И аз поне не виждам, възможно е да има. Ще трябва да се покупа и по-надълбоко. Трябва да вляза в някои от общините, да седнем и да разговаряме с някой конкретен кмет, конкретна ситуация, конкретни линии, и тогава да видим как стоят нещата. Какъв е тригъра, който можем да използваме, за да се гарантираме обслужването на населението. Това е от една страна. От друга страна, разбира се, че ще имаме нужда от вашата подкрепа, най-вече по повод работата на Сдружението на кметовите на България. Ако и доколкото вие имате влияние там, ние трябва да можем да седим с тях и да се разберем. Ние не искаме вместо кметовите да преценяваме кое е най-доброто за дадена община. Но искаме начина, по който се организира до този момент транспортирането на населението в общините, да бъде променен като механизъм. Когато разглеждахме бюджета, още веднъж благодаря ви за това, че ни подкрепихте, вие може да видите във всички сектори транспорт, воден, въздушен, сухопътен, железопътен и така нататък, компенсация, субсидия. Имаш чувството, че виждаш болен на легло на системи от държавата. Това нещо трябва да може да се промени. Не е наред. И почнах да разглеждам какви са добрите практики в Европа по повод реформата, която правим в момента в железопътния транспорт, и се задавам въпроса, добре, как могат те там да се напечалва. И открихме, че например автомобилните асоциации на регионално ниво с ЖП администрациите на място, които имат публично частно партньорство, определят специална търговска политика, тарифна политика и имат маркетингова политика за привличане на пътници и така нататък. Тоест, има механизми, които работят в света, и ние крайно време да излезем от болничния режим, нали, който не може на системи от държавата, и то тогава какъв му е интересът да почне да може? Аз не виждам интерес. Трябва нещо да променим. Трябва нещо принципно да променим. И от тази гледна точка, да, напреднали сме в разглеждането на това да имаме национална транспортна система, но още повече бихме искали да навлезем в дълбочина и да разгледаме механизмите, които биха накарали превозвачите да изпълняват с радост тези линии, така че населението да бъде, да има това обслужване транспортно, от което има нужда. Сега отдалечените места и села в момента са откъснати от обществения транспорт и хората, които са, нали, на пенсия, обикновено социално слабите сега в момента са по селата, те трябва да ползват такси. Това не е окей. Системата е сбъркана и аз много бих искал първо да проверим с наши експерти какво можем да променим и как, след което да го поставим на обсъждане тук с вас и с други колеги, които имат интерес, най-вече от вас, защото законодателя решава какви пари от нашите данъци ще бъдат преразпределени в тази сфера. И защо въобще да се дават, да се преразпределят пари. Така че не е просто да направим една програма, ние имаме картата, красива е. 3D. Но това надали ще върши работата на хората по селата, които в момента нямат този транспорт. Така че темата е по-сериозна. Аз смятах, че БДЖ ще ми бъде основното предизвикателство, другото е лесно. Се оказа, че има много други неща, които трябва да затваряме. Малко по-дълго отговарях, ама това е истината. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Реплика, господин Семенски, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Аз това казах, че въпросът е много труден. Той не е труден, а е много труден. И трябва консолидация на много повече хора от тази зала. Защото проблема не е в субсидиите, в компенсациите. Аз разбирам, вие като човек от бизнеса, ви струва, че това е големия проблем, че държавата плаща субсидии или компенсации. Да, тя компенсира, но компенсира хора, които ползват и които държавата ги ползва. Служители, ученици, деца. Това е нормално. Това не е грешно да се компенсира. А субсидира тези труднодостъпни, за които вие казахте. Където автобусът ще вози двама или трима пътници, но държавата е длъжна да осигури транспорта. Така че и това не е проблема. А това, че има картата, е добре, но разбира се, не е достатъчно. Аз затова казах, че важното е националната транспортна схема, не като схема разчертана линии, а като маршрути, като разписания, да не тръгват от централна гара 8 автобуса за Варна и минавайки през 8 други градове, да, примерно, да спират във всяко село. Това не е регламентирано или е регламентирано, но не по начина, по който трябва. Това отнема пътници на други превозвачи. Получават се противоборства. И това се е случило, защото през годините, аз ви поздравявам за нещо, което казахте и започнахте, че ще го вържете с БДЖ и разписанията на БДЖ. Защото през всичките години БДЖ беше слагано на страна и на всяка гара, където спира влак, преди това тръгваха автобусите и влаковете тръгваха празни. Това е причината БДЖ да е на загуба, така че няма нужда да го търсите и европейски опит. Проблемът е, че държавата в България 15-20 години е сложила БДЖ на пътя на фалита и е толерирала автобусните превозвачи. И това може да се види на всяка една гара, кога тръгват автобусите за тези печеливши дестинации. Така че обвързан, въпреки че в двата закона и за железопътния транспорт, и за автомобилните превози, пише, че разписанията трябва да се съгласуват. И те никога не се съгласуват. Те никога не се съгласуват едните с другите. Така че ви поздравям, ви сте първия министър, поне откакто аз съм народен представител, който поставя БДЖ на приоритет, сега, нали, на думи, надявам се да бъде и на дела да се случи, но тази транспортна схема, тя е, там ми да са заложени между самите кметове, които си пишат сами разписания, отива превозвач, казва, искам в 8, че той казва, добре, в 8, а дали има нужда, дали няма, както казахте, никой не го установил, а за дали се изпълняват разписанията, автомобилна администрация. Тя е органа, който трябва да следи и да проверява. Аз на времето, като бях общински съветник в София, именно такива проверки установиха, че голяма част от превозвачите не си изпълняват договорите, но общините не ги прекратяват, защото не изпълняват разписанията, които са им заложени. Те вземат 15 разписания, за да спечелят конкурса, но от тия 15 изпълняват 5. Другите, които няма пътници, не ги изпълняват. И държавата в случая няма, за да ги накаже и да им отнеме договора. Затова казвам, че проблема е голям и пак казвам благодаря, че сте се ангажирали, но този така ентусиазъм трябва да го превърнем в някакви резултати и дела. Благодаря.
Благодаря. Дуплика, извинявайте.
Да, благодаря. Аз искам да изясня. Да, благодаря. Точно така е. Принципът, който следвам лично и съм убеден, че това е правилният принцип, е, че първо всичко трябва да мине през стойността си и трябва да има стойност. От тази гледна точка разглеждам субсидиите като средство за умъмощаване на бизнеса. Но компенсациите е друга тема. Това е вече следствие на политиката на държавата към определени по-слаби или по-специфични слоеве от населението, като, примерно, студенти от определена общност и така нататък, които ще имат право да получават отстъпка, купувайки си превозния билет. Така че, когато говорих за примакване на даренията от държавата, имах предвид субсидиите. Има начин, по който да се решат и ние ще го търсим. По повод транспортната схема, за себе си, аз не можах веднага да свържа точно въпроса с... ние го правим. Ние правим в момента и сме повикали един математик за радост, не да говори за пандемия и за жертви, математическо моделиране, започваме да изготвяме графове. Граф означава разписанието на влака в различните точки с спирането и оттам довеждаш и отвеждаш транспорт, автотранспорт и искаме да го вържим с разписанията и тогава ще говорим с общините, но това е нещо, което вече сме започнали и тъй като е много работа, ние започваме линия по линия. Първо искаме да го решим за Северна България, защото там е най-зле. По-е уреден в Южна България поради по-гъсто населените райони. Така че това го работим. Друг е въпроса е как ние даваме субсидиите на автобусните превозвачи, което и вие казахте, изпълнява разписание. Ами да, ние тук с Калина можем да се поръчим, след като вие плащате сметката, ние можем да се поръчим каквото си искаме. Тоест, тук в този механизъм искаме още малко да влезем. Благодаря.
И аз благодаря. Колегите от Има такъв народ. Госпожо Мострова, заповядайте.
Господин министър, казахте преди малко, че не сте дал зелена светлина на реформата в БДЖ на вливането. Нали така? Това чухме във вашия отговор. В същото време, до 18 февруари, трябваше да ни представите пътната карта за реформата в БДЖ. Тогава се случиха персонални промени в вашия екип. Вероятно това е довело и до забавянето и за това към момента да нямаме. До къде стигна работата по тази пътна карта? Готова ли е? И какво се случва в БДЖ и сливането на трите компании? Благодаря.
Благодаря. Промените в екипа, които подготвяха пътната карта, бяха провокирани именно от липсата на готовност за тази пътна карта. В този вид ние на 18-ти докладвахме правната рамка на пътната карта, т.е. кои са юридическите действия, които трябва да предприемем относно трите предприятия да бъдат влети в едно. А днес аз представих на форум, който се състоя в училище по транспорт, Тодор Каблешков. Бяха представители на синдикатите, на експертите, на научните работници. И там представих достатъчно, мисля, че беше окей, нямаха въпроси по повод цифрите, данните и оздравителната програма много ясно беше описана. По цифрите, които показахме, 23-та година края ЕБИТ е положителен и излизаме на положителен финансов резултат. Отново уточнявам, финансовият резултат е положителен с субсидиите, които към момента и за 2023 година ще получава БДЖ, разбира се, ако влезе пътнически превози, разбира се, ако това влезе в и се потвърди в националния бюджет. Но ситуацията в сравнение с края на 23-та, както го планираме, с положителен ЕБИТ, е сега в момента пътнически превози не стига, че са изразходвали 100%. Цифрите не са при мен в момента. Получили са още 190 милиона и освен това имате загуба 59 милиона. И това не е нормално. Но оздравителната програма, която днес представих и получихме така подкрепа и имаме съмишленици в лицето на експертите по ЖП транспорт и техните синдикати, е, че ние вървим напред. Те е ясно разписана. Аз ще се постарая в няколко точки да ви я представя в писмен вид, за да можете да бъдете запознати. Но, общо взето, ние планираме по 10% годишно ръст на приходите в двете части пътници и товари. което означава за 5 годишния план са 50% и същевременно с 10% намаляване на разходите годишно, т.е. с 50% намаляване на разходите, разбира се, дисконтирани към период януари, т.е. точно януари 2022 година, при което като цяло предприятието влиза в едни доста добри така финансови рамки. И освен това, с едно доста добро качество на услугите, има система за управление, което в момента се е изготвена и предвидена, там е маркирана, система за управление на материалните запаси, система за управление на ремонтите, система за управление на качество, система за измерване на ефективността на процесите като цяло и поединично, с което бих казал, даже аз се очурих твърде окуражително, ми се сториха цифрите преди да приложим и тия системи, смятам, че имам и резерв. Резерва е в това, че ние от началото на април ще обявим нов тип тарифиране за двата вида транспорти. Тоест, до края на март активно работим да променим структурата на тарифата, най-вече в товарния транспорт. И тя ще бъде, да кажем, ще донесе доста по-добри резултати и приходи. И това е. Началото на април трябва да видим и по-свежите резултати. До края на март ще преговорим с основните товародатели, с които имаме договори под себестойност. Само от един от тях разхода за миналата година са минус 17 милиона. Тоест ние сме извършили призната работа за този товародател. Получили сме парите, но не са достигнали да покрием разходите с 17 милиона. Мисля, че е Урубис. А Урубис. До края на март ще направим и среща с тия 10 най-големи родатели. И ще започнем преговаряне за това цените най-накрая да влязат в нормални пазарни рамки. Втория резерв, който можем да получим още към началото на април, това е да съберем парите. Хората поръчвали вагони, пък не си плащали. Тоест, елементарни, нормални, прости действия на един нормален менеджер в едно предприятие като управител биха да се събере парите и да не сключат сделки под себестойност и да почне да изпълнява по-качествено ангажиментите си като превозвач, биха довели до един по-пряк и по-непосредствен, по-бърз резултат. Още тия месеци, в началото на май, вече трябва да виждаме добрите резултати от това, което се случва.
Благодаря на министъра.
Благодаря ви много за отговора. Виждам, че наистина сте предприели стъпка в правилната посока за изработване на тази карта и разработване на срокове и механизми, защото си спомняме, че на предното заседание не получихме отговор на този въпрос от вашите представители. Харесва ми много това, че имате, да, че сте предвидили и системите за управление, системите за сигурност. И като казвам системите за сигурност, се надявам да сте обърнал внимание на един договор за охрана. Нямам въпрос. Само завършвам с това моята дуплика.
Добре, благодаря. Само намек, намигване. Затова и част от тези колеги ги няма, защото не можаха да дадат отговор, които бяха в екипа на министъра, действаща достатъчно бързо. Колеги, следващия въпрос, Демократична България, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър. Утре ще започне парламентарния контрол с изслушване на министъра на финансите по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, докъде стигнахме. Аз искам да ви питам в тази връзка в областта транспорт. Плана беше преработен и пратен в Европейската комисия. Според мен доста добре е преработен. Въпросът е до момента има ли допълнителни искания, въпроси от страна на Европейската комисия в областта транспорт или има съгласие? Защото плана за възстановяване и устойчиво стана включително заради войната в Украина, още по-важен за България. И положителното развитие става една критично важна новина на всички нас. Ако искаме да преодолеем проблемите, които се натрупват, да получим инвестиции в една много сложна установка, добре е този план да бъде одобрен и да бъде задвижен наистина още в средата на годината и първите средства да бъдат получени действително средата на тази година. Та конкретният ми въпрос към вас е, има ли от страна на Европейската комисия някакви допълнителни искания в областта транспорт до момента? Надявам се, че няма.
Към този момент има само технически въпроси. Тоест, те са наистина в детайла, не са по принцип и това много ни радва. И всъщност събитията, това, че се води война до нас, показват колко сме закъснели в развитието на жп транспорта и колко е важно абсолютно всички да се фокусираме и максимално бързо да поставим икономиката на България на релси, както и пътникопоток. Когато са електрически автомобилите и локомотивите, нуждата от нов е различна. Благодаря ви.
Благодаря. Колегите от Възраждане? Няма. Извинявай много.
Благодаря, господин председател. Господин министър, запознат ли сте с факта, че в украинско пристанище има кораб с 18 български моряци, който е задържан? Какви са вашите действия, ако сте запознат с случая? Какво сте предприели до момента и какво възнамерявате да предприемете от тук нататък, за да може тези мъже да се приберат в къщите при семействата си? Благодаря.
Те са два кораба. Един е Царевна, другия е Рожен. Ние сме в контакт с корабособственика, както и с капитаните. Имаше желание при първата вълна, когато нашите дипломати събираха заявки от българи, които искат да се евакуират от Украина. Имаше такива желаещи и от кораба Рожен. Явно е имало някакъв конфликт между капитана и тези моряци. Един или двама? Един. Да, един. Ние се чухме с корабособственика, нещата се решиха веднага. Разбира се, че никой не можеше да спре моряка да се прибере в къщи. Дипломатите му осигуриха транспорт и зелен коридор и той се в момента си е в къщи. Към този момент нямаме данни за това, че има други искания от страна на моряците. Корабособственика ни увери, че моряците на двата кораба са възможно в най-защитено място. Всички мерки, които са свързани с подобряване, повишаване на сигурността по време на престоя са взети и освен това те са снабдени с достатъчно запаси, поне за следващите 3 месеца. Господин Жижасков, как сте? Така че към този момент мисля, че всичко е под контрол.
Благодаря. Започваме втория кръг от въпроси. Радвам се, че вице-премиерката Лушия Константинова вече е тук за втора точка от дневния ред. Колегите от промяната, въпроси има ли колеги? Няма, затваряме. Благодаря. Колегите от ГЕРБ СДС? Няма. Госпожо Аврамова, извинявайте, заповядайте.
Уважаеми господин министър, темата, разбира се, в дневния ред е войната в Украина, но един ангажимент, който вие поехте с Република Северна Македония и за който направихте и демонстрация, това беше полета от София до Скопие. Имате ли вече анализи, разчети, дали този полет, дали тази линия, тази авиолиния ще просъществува и дали чисто на търговски принцип ще успеете да я реализирате и тя да остане устойчива във времето? И ако вашите анализи сочат, че чисто търговския принцип няма да проработи, какви са вашите намерения, планове за устойчивост на тази линия София-Скопие?
При равни други условия, т.е. ако не се бяха случили тези събития, разчета на собственика на Галивер беше достатъчно приличен и е приличен като търговски разчет, който да покрива разходите на линията и да носи известна доходност. Слотовите, които той е поискал, са разумни и касаят два пъти седмично. Той вече започна и предварителната разпродажба на билети в петък, т.е. в събота и в понеделник се лети, така че да могат да хванат и уикенда и да има и уикенд туристи. Това беше следствие на това, че ние се срещнахме и с представители на туристическия бранш, туроператори, които препоръчаха, че уикенд пакетите биха били доста добре пласирани на македонския пазар. С това се е съобразил собственика на авиолинията. И като цяло, стартирането на 27 март с известен толеранс от гледна точка на парите би следвало да приключи към 15 май, когато вече стартира и сезона, защото той е планирал и планира да завършва полетите от Скопие към Бургас, към София и така нататък, за да може да докарва определени групи туристи. Според мен, като предприемач, този подход и този модел е работещ, стига да имаш добре развита мрежа на продажби. И тук той също доста добре е се ориентирал, като е почнал да предлага CodeShare, това е с офисите на България Air, продават съвместно билетите и преизползват тази линия, което е много умен код също, защото споделяш възможности, увеличаваш мрежа и така нататък. Към този момент той обаче не е чак толкова оптимистичен по повод събитията в Украина. И така няма голям ентусиазъм от заявки сега в този момент. Разбира се, има още време до края, до 27 март, когато е първия полет. Но аз бих казал, това е така предстартова треска, защото икономически погледнато, при всички други нормални условия, тази линия би следвало да проработи така, защото има готови пакети, програмата е настроена така, че да си направиш един добър уикенд в Скопие и на други места. Би следвало да работи. Разбира се, всички, които бяха поканени да поемат тази линия, твърдо знаеха, че държавата няма да дава помощи. Това, което ние направихме, е да кажем, ето това са летищата, направете, те имат инсентив програми, програми, които стимулират определени линии и полети, за да може летището по този начин да изпълнява неговата програма максимум. Срещнахме ги с представителите на концесионерите на двете летища. Бяха доста, в Скопие бяхме даже с тях заедно, бяха доста позитивни по повод с тези разговори и с усмивка се разделиха тогава. Там бяха и представителите на туристическия бизнес. Общо взето като държава ние направихме всичко нужно, за да може това нещо да в ръцете на един предприемач да заработи като икономически модел. Не знам какво ще се случи сега, честно. Не мога да предположа. Понеже това, което се случва в Украина в момента, то просто ще промени деменциите в света. По друг начин ще има други измерения на политика, взаимоотношения, системи за сигурност, ако щете дори. Много неща ще бъдат променени. Не мога да преценя какво точно ще се случи с тази линия сега, при тази установка, но Янко Иванов към този момент е куражлив, смята да стартира. Ще направим всичко възможно да го рекламираме, да го хвалим навсякъде, но държавата няма да плаща. Благодаря.
Благодаря.
Да, това беше моят въпрос. Дали държавата се ангажира по някакъв начин, тъй като вие като правителство между двете държави се ангажирахте тази линия да работи. И затова беше моят въпрос. Един подвъпрос. Имате ли данни какъв пътникопоток входящ и изходящ самият превозвач планира и в своите разчети е планирал да за да бъде стабилна тази...
Ами, тези данни са при превозвача. Той, разбира се, не ги е споделял с нас. Ние погледнахме и начина, по който той е направил тарифирането си. Много умно, смарт. И към този момент имаше само нашата подкрепа. Аз не искам да се поставя на място на предприемача, който прави това. Ако аз бях бил там, сигурно ще да го направя по друг начин. Но уточнявам, че ангажиментите между двете правителства бяха по повод това, че България ще направи нужното да осъществи по-бърза връзка между Македония, Северна Македония и България. И в тази връзка ние обявихме, че търсиме авиолиния. Ние обявихме какви са условията. Ние казахме, че няма да има държавна помощ. И освен това, ние направихме всичко възможно да съберем хората, от които зависи това. Отново казвам, ако аз трябваше да го организирам като предприемач, щях да го направя и щеше да ме печала. Благодаря.
Благодаря. Приключваме темата. Добре, госпожа Аврамова, благодаря. Колегите от Движението за права и свободи. Господин Мехмед, ви заповядайте.
Благодаря. Господин министър, моя въпрос е свързан с публикациите, които виждаме в медиите най-вече и с плана за възстановяването. Той колегата малко засегна темата, нали? Но доколкото разбираме от медиите, първоначално в плана за възстановяване сме имали зададени така други критерии, други желания, които били са ни одобрени 20 мутриси, така поне разбрахме от медиите, както казвам, на стойност 313 милиона.